В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Наші теми цього вечора – Донбас. Що відбувається у зоні АТО? І як це подає російська пропаганда?
По разным данным, от 4 до 10 мирных граждан стали жертвами авианалета украинских ВВС в городе Снежное, провозглашенной Донецкой республики. Рано утром снаряды попали в многоэтажный дом на центральной улице.
Фюле вимагає від Росії змусити бойовиків в Україні скласти зброю.
So it is now urgent that Russia takes concrete steps in this direction.
Про це і більше у «Свободі» сьогодні, відразу після випуску новин, зі мною у студії Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяно.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. Кількість загиблих через вибух бомби у будинку у Сніжному Донецької області зросла до 11 людей. Про це повідомляє сайт Донецької облдержадміністрації. Як повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко, будинок у Сніжному обвалився через вибух будинку. Раніше повідомляли про 4 загиблих. У ніч на 15 липня місто Сніжне обстріляли невідомі, повідомили в РНБО, і більше про це далі у «Свободі» сьогодні. Польоти авіації сил антитерористичної операції призупинені через розслідування падіння військово-транспортного літака Ан-26. Про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.
У зв'язку із розслідуванням ситуації, пов'язаним з падінням 14 липня цього року в Луганській області військово-транспортного літака Ан-26 повітряних сил Збройних сил України, польоти авіації сил антитерористичної операції призупинені до окремого розпорядження. Авіація сил АТО перебуває в пунктах постійної дислокації.
Сказав Лисенко. Нагадаю, що учора у Луганській області бойовики збили український військово-транспортний літак Ан-26. У літаку були 7 членів екіпажу та одна людина, яка супроводжувала вантаж. Прес-служба АТО повідомила, що 4 з 8 членів екіпажу збитого Ан-26 врятовано. Ще 2 перебувають у полоні. Доля решти наразі невідома, і більше про це також далі у програмі. Місце перебування третини особового складу міліції Слов'янська Донецької області наразі невідоме. Про це заявив начальник департаменту внутрішньої безпеки МВС Валерій Бондар. Він наголосив, що зараз спеціальні групи проводять переатестацію решти міліції у звільнених населених пунктах Донеччини. За словами Бондаря, поки що міліціонери у звільнених від сепаратистів містах без зброї. У МВС планують залучити до їхньої перевірки психологів і використати детектори брехні. Угода про асоціацію між Україною і ЄС не є кінцевою метою в українській євроінтеграції. Про це заявив єврокомісар у справах розширення ЄС Штефан Фюле.
Угода про асоціацію не є кінцевою метою співпраці між Євросоюзом та Україною. Навпаки, це відкриває нові можливості і є важливим кроком щодо можливостей ЄС підтримати Україну на шляху її перетворення у стабільну і процвітаючу країну європейської демократії.
Зазначив Штефан Фюле. Україна і Євросоюз завершили підписання угоди про асоціацію 27 червня. Кількість загиблих у результаті аварії у московському метро зросла до 21. Раніше повідомлялося про 20 жертв. За повідомленням керівника МОЗ Росії Вероніки Скворцової, 19 людей загинули на місці, ще 2 чоловік і жінка померли у лікарні. За інформацією російського МОЗ, з десятків людей, які постраждали в аварії у московському метро, понад 40 перебувають у реанімації. Порушено кримінальну справу за статтею про порушення транспортної безпеки. І нагадаю, що сьогодні вранці 3 вагони поїзда у московському метрополітені зійшли із рейок за 200 метрів від станції Слов'янський бульвар. І на цьому, Людмило, у мене все.
Дякую, Тетяно. З новинами була Тетяна Ярмощук. Більше про аварію в московському метро ви почуєте далі також у нашій передачі, у репортажі із Москви. А більше новин слухайте і читайте на сайті radiosvoboda.org і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Кількість жертв у зоні АТО невпинно росте. Все частіше проти української армії та населення застосовують важке озброєння. В Службі безпеки України заявляють, що ударів вже безпосередньо завдають російські військові. Так Валентин Наливайченко звинуватив Росію в атаці на військово-транспортний літак Ан-26. Також представники РНБО підозрюють авіацію Російської Федерації у бомбардуванні міста Сніжного, що на Донеччині. Детальніше про останні втрати на Сході знає наш кореспондент Левко Стек, який зараз якраз працює в зоні антитерористичної операції. Левко, я вас вітаю.
Добрий вечір.
Чи відома вже доля екіпажу, який перебував у збитому літаку Ан-26?
Так, але це стосується, на жаль, не всіх. За попередньою інформацією, на борту військово-транспортного літака перебувало 8 людей. Семеро з них – це члени екіпажу, один – це супроводжуюча особа. Власне, четверо з них вже в безпеці. Їх евакуювали після того, як вони вистрибнули з літака. Щодо ще двох людей, то вони, на жаль, потрапили в полон до бойовиків, і їхня доля поки що невідома, як далі вона повернеться. Ще щодо двох людей, взагалі немає жодної інформації, тобто їх не вдалося знайти, поки пошуки тривають, але наразі ось така картина.
А що трапилось, Левко, сьогодні у Сніжному? Чи справді це був авіаудар по місту?
Так, це вже підтверджена інформація. Сьогодні місто Сніжне в Донецькій області було бомбардоване з літака, і, власне, снаряди впали майже в центрі міста. Вже є інформація про 11 загиблих, кількість поранених досягла 8, можливо, жертв буде більше. Поки там працюють надзвичайники, люди розбирають уламки. Але навіть у цій історії важливо також інший аспект. Власне, хто скинув ці бомби? Адже після того, як Ан-26 впав, українські військові не піднімали в повітря авіацію. І це гарантовано був не український літак, тобто всі розмови про те, що українська армія завдала удару по Сніжному, вони неправдиві. З іншого боку, військові експерти заявляють, що у бойовиків немає авіації, справної авіації, яка б могла виконувати такі бойові завдання. Тому залишається лише варіант з російським літаком. Власне, про це говорить військовий експерт Дмитро Тимчук. Однак РНБО поки що таких заяв не робить. Йдеться про провокацію. Хто цим провокаторами були, наразі не озвучено. І поки розслідується ця справа, хоча з іншого боку говорять про беззаперечні докази, які вкажуть на справжніх винуватців.
Дякую. На прямому зв'язку із зони АТО був кореспондент Радіо Свобода Левко Стек. Зараз почуємо, що у російського телебачення немає ніяких сумнівів на рахунок того, хто конкретно і який літак бомбардував мирне населення. Звичайно, за версією російського телебачення це робили українські військові. Почуємо, як вони це викладають і як цьому є абсолютно явні заперечення з офіційного боку з України.
Російський перший телеканал, як і інші російські державні засоби масової інформації, стверджує про те, що нібито у вівторок вранці українська авіація бомбардувала селище Сніжне Донецької області.
По різним даним, від 4 до 10 мирних граждан стали жертвами авіанальоту українських ВВС в місті Сніжне, провозглашеній Донецької Республіки. Рано утром снаряди попали в многоэтажний дом на центральній вулиці. Обрушились два під'їзди. Жильці 12 квартир оказались під завалами. Многі отримали ранення. В реанімації знаходиться ребенок.
Хоча один із жителів Сніжне написав на порталі «Торез Сніжне», тепер я впевнений на 100%, що це провокація. Як вдалося з'ясувати, під час авіаудару по Сніжному протиповітряна оборона Донецької Народної Республіки чомусь не стріляла ні з зеніток, котрі стоять на найвищому місці в місті, ні з ПЗРК, з яких вони дуже активно до цього обстрілювали українські літаки, навіть деякі були за їхніми заявами збиті. А сьогодні, крім звуків літака і потім його ракетного удару, нічого чутно не було. Тобто літак спокійно відлетів. Окрім того, в Раді національної безпеки і оборони президентові України заявляють, що по Сніжному дійсно було завдано авіаудару невідомими силами. Спеціальна слідча комісія наразі займається розслідуванням скоєної провокації. Про це на брифінгу повідомив речник РНБО Андрій Лисенко. Представник України при Європейському Союзі посол Костянтин Елісєєв передав Євросоюзу та Європарламенту здокументовані факти підтримки Росією проросійських збройних угруповань та закликав ухвалити на саміті 16 липня жорсткіші санкції щодо Москви. Служба безпеки України володіє незаперечними доказами причетності російської сторони до атаки на український військово-транспортний літак Ан-26 у понеділок у Луганській області. Про це заявив глава СБУ Валентин Наливайченко журналістам у Києві. Напередодні президент України Петро Порошенко заявив очільникам Європейського Союзу про обстріли території України з російських теренів та пряму підтримку Москвою проросійських сепаратистів Донбасу. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Сообщение о том, что в силовой операции участвуют иностранные наемники, ставят вопрос о внешнем вмешательстве в украинские дела и о роли Запада в провоцировании этой ситуации.
Будем добиваться успокоения ситуации.
Качка, брехня, дезинформация. Так намагаются спотворить реальность российские ЗМИ. Деза дня. Щоденна рубрика у программах Радио Свобода.
А європейські депутати сьогодні закликали до дій дипломатичних зусиль і подальших санкцій щодо Росії, яка перетворює Україну в ще одне Придністров'я. Кінець цитати. Поруч з цими закликами на обговоренні українського питання в Європарламенті також лунало багато проросійських сигналів, зокрема, з боку крайньо правих та антиєвропейських політиків, кількість яких після останніх виборів у законодавчій установі ЄС значно побільшала. Віталій Єреміця, кореспондент Радіо Свобода, повідомляє.
Напередодні екстреного саміту лідерів Євросоюзу, де мають вкотре дати оцінку та відреагувати на події на сході України, Європарламент провів свої дебати. Найбільші політичні групи, представники народників, соціалісти, ліберали та зелені, були налаштовані на поглиблення санкцій, відповіді на агресію Росії єдиним європейським фронтом та солідарність із українцями. Так само традиційно конструктивно формулював позицію Єврокомісії Штефан Фюле, який опікується політикою розширення та сусідства.
Russia has not stopped the flow of weapons, equipment.
Росія не припинила потоку зброї, обладнання та військових через український кордон. Не скористалася вона і своїм впливом на незаконні озброєні угрупування на сході України, щоб ті склали зброю та припинили насильство. Тепер наспів час, щоб Росія терміново вдалася до дій у цьому напрямку.
Неприпустимими називали дії Росії євродепутати від Литви, Латвії та Польщі. Однакові погляди на рішення проблеми, тобто необхідність подальших санкцій, висловили не лише поляк Яцек Сарюшвольський чи литовець П'ятрас Аустрявічус. Вдатися до всіх можливих кроків для припинення конфлікту і смертей в Україні закликали нідерландець Йоганнес ван Бален, француз Арно Данжан, німець Мікаель Галер, голова парламентського комітету із закордонних справ Ельмар Брок та латвійський депутат у майці із українською символікою Сандра Калнієте заявляли, що тим, хто підтримує антиукраїнську політику Путіна, має бути соромно, а таких у новому складі Європейського парламенту виявилося чимало. Це і британські євроскептики, і австрійські ультраправі, і французькі євродепутати від Національного фронту, як Жан-Люк Шафгаузер, котрий закликав.
Mais cette fois notre parlement approuve Kiev et le laisse massacrer tranquillement.
Наш парламент підтримує Київ і дозволяє йому спокійно знищувати своїх громадян. Тому пропонуємо негайне і справжнє припинення вогню. Висилаємо спостерігачів від ОБСЄ, як пропонує Росія, і підтримаємо в Україні федеральну конституцію та спеціальний статус для східних регіонів.
Подібних закликів лунало значно більше, ніж під час всіх минулих дебатів у Європарламенті. Водночас більшість євродепутатів таки була на боці суверенного права України на своє майбутнє, припинення російського газового проекту «Південний потік» та заборони продажу Росії будь-яких озброєнь. озброєнь, насамперед французьких кораблів типу «Містраль». Ребека Гармс, активна прихильниця української територіальної цілісності, зі свого боку закликала Євросоюз перейти від аналізів ситуації до чітких дипломатичних сигналів та реальних дій. Віталій Єреміця, Радіо Свобода.
А чи, на вашу думку, Європа достатньо підтримує Україну? Запитали ми перехожих Києва сьогодні, і ось що почули.
Україна з Євросоюзом ще не має ніяких домовленостей щодо постачання зброї. Якщо буде домовленості, то міжнародні домовленості, то може бути допомога в будь-якому разі потрібна.
Я боюсь сказати глупість, но якщо там російські війська нам з оружием, а ті ніяк, якісь тільки пищові там консерви чи щось там, ну не знаю. Звісно, не серйозно. Думаю, що вони не хочуть відносини з Путіним портити.
Зброю дати, санкції підтримати Америки, запроваджувати третій рівень. Пов'язані бізнесові зв'язки з Росією, мабуть.
Ну, нарешті ввести цей третій етап санкцій.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. Більше про те, як підтримують свою безпеку українські військові в зоні АТО, слухайте у передачі «Ми разом» після закінчення «Свободи сьогодні».
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:00.
О 20:30. Ви слухаєте «Свободу сьогодні». Британський прем'єр замінює міністрів, але позиція Лондона щодо України незмінна. А в Україні створюють Міністерство з питань Криму.
За створення такого міністерства висловилися і представники громадських організацій, переселенців з Криму. Але вони налаштовані досить скептично. За їхніми словами, більшість втікачів з півострова вони розселяють без участі держави.
Аварія на станції метро в Москві. Версії від технічних до абсурдних.
Не обійшлося і без української теми. Прихильники теорії змов побачили зв'язок між назвою станції Слов'янський бульвар і назвою українського міста Слов'янськ.
Про це і більше після короткого оголошення.
Радіо «Свобода» змінює час мовлення. З 14 липня слухайте наші вечірні програми з 20:00 до 20:57.
Британський уряд має нового міністра закордонних справ і низку інших урядовців в результаті змін у складі Кабінету міністрів. Тепер від імені Британії на міжнародній арені замість Вільяма Гейга виступатиме Філіп Гаммонд, який досі виконував обов'язки міністра оборони. Лондонський кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин розповідає, що зміни в уряді сигналізують можливе посилення євроскептичних позицій британського уряду, але зміни політики щодо України не очікують.
Перестановки у британському уряді глибокі. Замінені кілька міністрів та інших урядовців, зокрема представники консервативної партії у парламенті. Але, як каже аналітик лондонської установи Chatham House Орися Луцевич, зміни у кабінеті викликані потребами внутрішньої політики, зокрема незадовільними наслідками минулих виборів до Європарламенту, а також очікуваними наступного року виборами до британського парламенту.
Ну, поки що Великобританія, як і більшість членів Європейського Союзу, відіграє спільну політику. Тут не можна сказати, що вона грає навіть якусь свою окрему роль, можливо, на відміну від Німеччини. Тому великих очікувань щодо зміни чи більш жорсткого курсу, чи більш сприятливого курсу до Росії не варто очікувати. А щодо України, я думаю, позиція буде такою, як вона залишалася. Підтримка діючої влади в Україні, яка була легітимно обрана, і це сприяння вирішенню конфлікту через якийсь переговорний процес. Тому, я думаю, будуть далі наполягати на цих основних підходах.
Новопризначений британський міністр закордонних справ Філіп Гаммонд і досі був змушений уважно стежити за ситуацією на сході Європи. Як міністр оборони він активно відстоював рішучу позицію у відповідь на агресивні дії Москви. Він не раз заявляв про потребу санкцій як інструменту стримування Росії. Кілька місяців місяців тому Гаммонд особисто був у Литві, де британські літаки-винищувачі патрулювали повітряний простір над кордонами Балтії з Росією. Завдання цієї операції – запевнити балтійські країни і підтвердити нашу готовність виконувати зобов'язання члена НАТО, захищати територію і суверенітет один одного. Я сподіваюся, що підтвердивши свою готовність, ми не залишимо місця для непорозумінь стосовно рішучості усіх країн Альянсу виконувати угоду НАТО, заявив міністр. Філіп Гаммонд також відомий як один з євроскептиків. Урядова консервативна партія переформатувала свою частину уряду під власні програмні завдання, одне з яких полягає у перегляді договірних взаємин із Брюсселем. Щораз більше британців, цінуючи Євросоюз, наполягають, що готові підтримувати його як зону вільної торгівлі й економічної співпраці, але заперечують проти ідеї федералізації та зменшення ролі національних урядів і парламентів Європи. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
А в українському парламенті сьогодні говорили про те, що Україна має створити міністерство з питань Криму. Таку пропозицію висунули учасники круглого столу з проблем окупованих територій і за підсумками зареєстрували і законопроект. Урядовці запевняють, що вже працюють над цим питанням, однак активісти звинувачують владу в тому, що кримчани кинуті на призволяще і допомагають їм лише громадські організації. Подробиці Євген Солонина.
У Криму залишається дуже багато місцевих мешканців, які зберегли українське громадянство. Ці люди потребують уваги держави, так само, як і доля півострова. Такої думки дотримуються представники громадськості, які взяли участь у круглому столі з проблем Криму. Серед них і кримський правозахисник, голова громадської організації «Центр громадянської просвіти» Альменда Ольга Скрипник.
Питання окупованої території майже не вирішується, а саме питання тих громадян, які залишились. Комплекс питань дуже важкий. Це економічне питання, це політичне питання, це питання про тому необхідно, щоб був такий орган. Важливо, щоб до цього органу війшли безпосередньо ці організації, які нас зараз підтримують зв'язок з Кримом.
Формально Верховна Рада зробила свій крок до вирішення проблем, пов'язаних з анексією Криму Російською Федерацією. Ухвалила закон про забезпечення прав громадян, що проживають на тимчасово окупованих територіях. Однак до нинішньої законодавчої бази щодо Криму є зауваження і парламентарів. Так, депутат від Батьківщини Микола Катеринчук вважає її недостатньо деталізованою.
Більшість людей, які вимушені залишати свої домівки, яких не вирішені майнові питання, соціальне питання, шукають притулку на материковій частині України. Декілька міністерств опікується цим, буде більше критики, ніж подяки.
По завершенню круглого столу Микола Катеринчук зареєстрував у парламенті законопроект про створення Міністерства Криму, який має стати відповіддю на всі ті проблемні питання, які озвучують активісти, експерти та представники влади. Позафракційний депутат Оксана Калетник бачить вихід у поновленні економічних зв'язків з півостровом і пропонує спробувати домовитися з Росією про спільне управління територією і бодай таким чином повернути його під українську юрисдикцію. Однак більшість її співрозмовників сприйняли цю ідею вкрай негативно, оскільки, на їхню думку, це означало би визнання анексії Криму. Серед них і політтехнолог, кримчанин за походженням Тарас Березовець. Він вважає, що Україна має розробити стратегію повернення півострова до складу України.
Україна досі не сформувала жодної притомної стратегії стосовно того, що має відбуватися з півостровом, що має відбуватися з сотнями тисяч українських громадян. Звичайно, що це проблема гуманітарного впливу, питання економічної співпраці, економічної інтеграції. Найперше, мені здається, що Україна мала би почати, це створення інтернет-ресурсів для кримчан, FM-станцій з розміщенням трансляторів на кордоні з Кримом.
На посаду міністра Криму Березовець запропонував Рефата Чубарова, одного з лідерів кримсько-татарського народу. За створення такого міністерства висловилися і представники громадських організацій, переселенців з Криму. Але вони налаштовані досить скептично. За їхніми словами, більшість втікачів з півострова вони розселяють без участі держави. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть новий сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
У московському метро сьогодні сталася велика аварія. Жертв щонайменше 21 особа. За фактом катастрофи порушили кримінальну справу і, як заявляють у слідчому комітеті Російської Федерації, розглядаються в основному версії, пов'язані з технічними причинами. Однак є і абсурдні припущення. Ми почуємо репортаж із Москви від Олени Матусової.
Трагедія на синій гілці московського метро між станціями «Парк Перемоги» і «Слов'янський бульвар» сталася о 8:40 ранку. Три головні вагони зійшли з рейок. За свідченнями очевидців, незважаючи на годину пік, вагони не були забиті повністю пасажирами. Можливо, тому, що літо – час відпусток. 20-річний студент Іван Понікаров був одним із тих, кому вдалося вибратися з місця аварії самостійно.
Мені дуже, звісно, повезло. Я дуже легко одягнувся.
Мені дуже пощастило. Я легко з того виліз. У мене був портфель, і я впав на портфель. Я врізався в цю штуку, за яку треба триматися, і мене портфель врятував.
У перші години після трагедії офіційно повідомляли, що її спричинив стрибок напруги. Проте пізніше фахівці зазначили, що характер пошкоджень потягу свідчить про інше. Машиніст метро, представник Незалежної профспілки співробітників московського метрополітену Василь Шеляков сказав Радіо Свобода, що з приходом нового керівництва технічний стан московського метро значно погіршився. Він припустив, що саме це стало причиною катастрофи.
Скоріше всього, або перевелась стрілка під составом, або неисправність рельси якогось.
Найімовірніше, або пересунулася стрілка під потягом, або несправність рейки якоїсь. Може, була мікротріщина або злам рейки. У нас зараз іде на всьому економія. Начальник метрополітену економить на всьому, на потяги запчастин немає.
Поки всі можливі причини трагедії не більш ніж версії, керівник НДІ транспорту і дорожнього господарства Михайло Блінкін вважає, що дослідженням причин трагедії повинні займатися незалежні фахівці.
Нужен детальний технический аудит состояния.
Потрібен детальний технічний аудит стану технічної експлуатації колійного господарства, енергетичного господарства, вагонного парку московського метрополітену. Робити цей аудит повинні не вчені люди і не журналісти, а фахівці. Технарі адміністративно не пов'язані з московським метрополітеном.
Московська міськдума має намір по завершенні розслідування аварії винести на публічний розгляд питання безпеки на громадському транспорті. А мер Москви Сергій Собянін вже заявив, що будуть не тільки звільнення, але й кримінальні справи. Не обійшлося і без української теми. Прихильники теорії змов побачили зв'язок між назвою станції «Слов'янський бульвар» і назвою українського міста Слов'янськ. 16 липня в Москві оголосили Днем жалоби. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
І на закінчення ми розповімо про міжнародний театральний фестиваль у Празі, який підтримує Україну. Йдеться про фестиваль вуличного театру «За дверима», на запрошення якого до Праги прибув і колектив відомого львівського театру «Воскресіння». А спостерігала за дійством і зняла відео про це Анна Шаманська.
Хода під назвою «Крила надії» пройшла в день відкриття міжнародного фестивалю вуличного театру «За дверима», який проходить у Празі вже шостий рік поспіль. Після закінчення ходи, коли вже зайшло сонце, на глядачів чекало інше яскраве дійство – вистава Львівського академічного театру «Воскресіння» за п'єсами Вільяма Шекспіра «Зустріти Просперо». Центральною темою фестивалю «За дверима» цього року є свобода людини, а також різнобічні вияви свободи. Події в Україні отримали особливу увагу від організаторів фестивалю. Адже, за словами директора фестивалю Якуба Ведрала, важливою є не лише свобода, але й той факт, що про її важливість забувають. Українська криза є тому прикладом.
Видимо, кусочок від наших границь на вихід, що та свобода не є самозаймост.
Неподалік від нашого кордону свобода не є звичним явищем. Варто про це думати, і я вважаю, варто про це нагадувати. А також варто висловлювати підтримку тим людям, які за цю свободу воюють.
Головним майданчиком фестивалю є центральна площа Праги – Вацлавська. Саме тут розпочиналася хода «Крила надії» і була показана вистава «Зустріти Просперо». Вацлавська площа є символічним місцем для організаторів та учасників фестивалю, адже саме тут проходили головні події Чехословацької Оксамитової революції 1989 року, коли ця країна отримала повну незалежність від Радянського Союзу. Мер Праги Томаш Гудечек, який підтримав фестиваль, залучився також і до театральної ходи.
Це фестиваль вуличного умінні, який до Праги патрі, а навіть зібірован свободі.
Це фестиваль вуличного мистецтва, який є частиною Праги. Крім того, він присвячений свободі висловлення думок, і тут йдеться і про нашу Україну.
За словами організаторів фестивалю, свобода думки і художньої творчості тісно пов'язані з демократією, і події п'ятиденного фестивалю своєрідним чином підтримують демократичні зміни в Україні. У ході брали участь і українці, громадські активісти і члени різноманітних громадських організацій. Близько 10 людей, яких запросили взяти участь у події. За власною ініціативою деякі з них одягли вишиванки і несли українські прапори. Після заходу сонця розпочалася вистава Львівського театру «Воскресіння» за режисурою Ярослава Федоришина. Особливо цікавими для публіки були елементи вогняного і світлового шоу, незвичні костюми, маски і актори на ходулях. Фестиваль продовжиться до 18 липня і є відкритим для всіх бажаючих. Анна Шаманська, Радіо Свобода.
А відео про це ви можете дивитись на сайті radiosvoboda.org. Це була Людмила Ванник зі «Свободи сьогодні». Ми разом.
Новини Радіо Свобода.
У студії з випуском новин Тетяна Ярмощук. Вітаю всіх. Насамперед коротко про головне. У московському метро постраждала українка. Посольство України у Росії збирає гроші для Надії Савченко. А тепер про це та інше детальніше. В аварії, що сталося у московському метрополітені, постраждала одна громадянка України. Від госпіталізації вона відмовилася. Про це йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ України. У МЗС України зазначили, що наразі упізнано 17 загиблих у московському метро громадян України. Серед них немає. Тим часом кількість загиблих у результаті аварії у московському метро зросла до 21. Нагадаю, що сьогодні вранці три вагони поїзда у московському метрополітені зійшли із рейок за 20 метрів від станції Слов'янський бульвар. Співробітники посольства України у Росії збирають гроші для потреб української військової льотчиці Надії Савченко, яка перебуває у СІЗО російського міста Воронеж. Про це йдеться на сторінці посольства у Фейсбук. При цьому у посольстві України у Росії наголошують, що справа Савченко перебуває під їхнім контролем. Учора керівник адміністрації російського президента Сергій Іванов пообіцяв забезпечити доступ українського консула до військової льотчиці Надії Савченко, яку сепаратисти взяли у полон на Донбасі і вивезли до Росії. Але цього не сталося і сьогодні. Польоти авіації сил антитерористичної операції призупинені через розслідування падіння військово-транспортного літака Ан-26. Про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.
У зв'язку із розслідуванням ситуації, пов'язаним з падінням 14 липня цього року в Луганській області військово-транспортного літака Ан-26 повітряних сил Збройних сил України, польоти авіації сил антитерористичної операції призупинені до окремого розпорядження. Авіація сил АТО перебуває в пунктах постійної дислокації.
Зазначив Лисенко, нагадаю, що учора у Луганській області бойовики збили український військово-транспортний літак Ан-26. У літаку було 7 членів екіпажу та одна людина, яка супроводжувала вантаж. Прес-служба АТО повідомила, що 4 з 8 членів екіпажу збитого Ан-26 врятовано, ще двоє перебувають у полоні, доля решти наразі невідома. Тим часом кількість загиблих через вибух бомби у будинку у Сніжному Донецької області зросла до 11 людей. Про це повідомляє сайт Донецької облдержадміністрації. Як повідомляв речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко, будинок у Сніжному обвалився через вибух бомби. Раніше повідомляли про 4 загиблих. І наразі триває розслідування цієї справи. І такими були новини Радіо Свобода.
Я Ірина Штогрин. Вітаю усіх, хто нас слухає, хто дивиться зараз в прямому ефірі на нашому сайті radiosvoboda.org. Сьогодні ми разом про безпеку комунікацій, не тих, що рвуться весь час у сезони і міжсезоння, а тих, яких ми використовуємо, коли говоримо, спілкуємось, коли розмовляємо по мобільному телефону, коли пишемо один одному щось у соціальних мережах або надсилаємо електронні листи. Інформацію тепер треба охороняти як зіницю ока, бо вартість її – життя.
Після скандалу із прослуховуванням телефону Ангели Меркель пані канцлер із Володимиром Путіним спілкується пошепки. А офіційний Берлін вимагає видворити з країни шпигунів, які начебто передавали Сполученим Штатам секретну інформацію.
Генеральний прокурор вивчає цю справу. Але якщо те, що ми чуємо сьогодні, правда, то я вам скажу, що стежити за союзниками – марна трата часу, врешті-решт.
Стеження і прослуховування з часів Мельниченкового диктофону під диваном Леоніда Кучми уже давно перетворилося у високотехнологічну справу.
Це суто настояща провокація, за якою стояли, я переконаний, іноземні спецслужби, не буду називати якої країни, ви добре розумієте.
Справа Гонкадзе спричинила в Україні бурю та у підсумку коштувала Кучмі влади. А президент Чеченської республіки Ічкерія, кавалер бойових орденів Червоного прапору та Червоної зірки, льотчик ас Джохар Дудаєв втратив життя через комунікацію по супутниковому телефону. 21 квітня 1996 року Дудаєв розмовляв із депутатом Держдуми Росії Костянтином Боровим. Ракету навели на сигнал. Шансів вижити не було. Ось що лишилося від автомобіля, до акумулятора якого й був приєднаний телефон. Тепер визначити місце перебування будь-якого абонента, прослухати телефон, заглянути у поштову скриньку чи лічки соціальних мереж – проста справа. Вікілікс і справа Едварда Сноудена переконали – світ під ковпаком. Учасники протестів на вулиці Грушевського у Києві взимку отримали такі СМС-повідомлення. Шановний абоненте, ви зареєстровані як учасник заворушень. Оператори мобільного зв'язку запевняли, вони тут ні до чого. Мовляв, це піратські станції. Пірати чи наймані працівники, немає різниці, якщо йдеться про відстежування комунікацій учасників антитерористичних операцій. Ціною незахищеного спілкування стає життя. Дмитро Джулай, ми разом, Радіо Свобода.
Прослуховування телефонних розмов учасників антитерористичної операції на сході України є причиною загибелі українських вояків. Це стверджує народний депутат України, секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони Сергій Каплін. Сьогодні пан Каплін гість нашого ефіру. Ви сказали, що зв'язок повністю контролюється російськими спецслужбами. Ви маєте докази цього?
Ну, по-перше, це є темою, яка обговорюється, вона обговорювалась у нас на комітеті. Я можу вам довести це тим, що запевню вас, а мені ніхто із українців не може дорікнути в якійсь непослідовності. Я в цьому абсолютно впевнений за мою там дворічну кар'єру народного депутата України.
Я не сказала, люди, що ви депутат від фракції «Удар».
Від «Удару», так. Ніхто, переконаний, не може сказати, що десь я займав якусь слабку позицію, чи тверду, непослідовну. Повірте мені, це перша, це пряма мова перших керівників сектору безпеки нашої країни. Ще раз підкреслюю, незважаючи на начебто спростування з боку «Київстару» і МТС, якими, до речі, володіють росіяни, зв'язок в Україні не є небезпечним. Більше того.
Не є безпечним.
Не є безпечним.
Так.
Більше того. Коли в Криму допитували ці співробітники, ці зелені чоловічки, допитували наших депутатів різних рівнів, вони задавали наступні питання. Що ви робили о такій-то годині, такого-то дня разом із такими-то людьми? Тобто це означає, якщо в мене зараз вимкнений телефон, у Кремлі знають, що я зараз говорю, знають, з ким я поруч, і, відповідно, знають, що ви говорите. Я вважаю, що в цих умовах держава має задуматися над тим, щоб замінити оператора мобільного зв'язку на державний, наш національний. Це надзвичайно дорогий проєкт, але у нас немає іншого вибору. Ми не можемо довіряти інформацію, а більше того, місце розташування, інформацію про місце розташування українських солдатів, українських депутатів, українських урядовців, представників українських спецслужб іноземній країні, яка навмисне викупила операторів в Україні і повністю їх контролює. Це питання національної безпеки, я би навіть сказав, номер один. В країні є всього 300 апаратів, точно, здається, 274 чи 294 апарати, але які знаходяться, які не прослуховуються, але які знаходяться в розпорядженні уряду, адміністрації президента і керівництва Верховної Ради України. Найнебезпечніше те, що українські солдати телефонують своїм рідним, розповідають про ті чи інші обставини, ті чи інші історії, передислокування. Ми зараз тут, ми зараз переміщаємося сюди. А ще іноземні спецслужби чітко відстежують рух наших батальйонів, рух наших солдатів. Тому це питання має підійматися, я цим питанням продовжу займатися, незважаючи на спростування будь-які. Якщо «Київстар» і МТС хочуть, нехай подають до суду. Я не боюся судової тяганини, якщо вона дозволить рятувати життя хоча б одного нашого українського солдата. Але разом з тим я б вам хотів сказати, що у нас є і інші проблеми. Проблеми, пов'язані з участю в соціальних мережах наших громадян. От буквально позавчора країну сколихнув випадок, прецедент, коли військовий комісар Полтавської області, області, де я обирався, народні депутати України по 144-му Полтавському мажоритарному округу.
Я хотіла вас спитати, а ви так попередили це все?
Область, яка фактично є рубежем між нестабільним регіоном країни, Харківщиною, я все ж не вдавався до ілюзії, що там ситуація абсолютно стабілізована. Ні, вона недостатньо стабільна, і це область, яка поруч із Донецькою, Луганською областями, вона в зоні небезпеки. Так от, моя Полтавська область, вона є рубежем між тією частиною України, яка потенційно чи зараз є нестабільною, де відбувається війна, і ті треба правильно називати все своїми речі своїми іменами, і всією іншою країною. І уявіть собі, керівник, військовий комісар області брав участь, ну, за тими свідченнями, тими матеріалами, які були, брав участь у голосуваннях в різних проєктах, там, ДНРівських, ЛНРівських, голосував за від'єднання Новоросії, за створення Новоросії на території України, за підтримку ДНР, за якісь там прорадянські, просовєтські, проросійські речі і так далі. Він сьогодні...
І про це все розповів у соціальних мережах.
І про це розповідав в соціальних мережах.
А дивіться, більше а це того, не буде попередженням для тих людей, які... Насправді, ну, не хотіло би, щоб зараз знали про їхню таку діяльність. Як ви думаєте, цей прецедент може стати якраз для них таким уроком?
Служба безпеки України разом з Збройними силами України, розвиткою, контррозвідкою, має зачистити в усій Україні, от зачистити інформаційний простір, політичний простір. Від цих негідників.
Просто. Слово «зачистити» дуже страшне.
Це такі слова, знаєте, от говорять, АТО треба провести у Верховній Раді України. І я сподіваюся, що 24 числа ми поставимо крапку в минулому і майбутньому комуністичної партії України. Далі буде партія регіонів. Далі будуть усі ці ганебні утворення проросійські, просовєтські, які постворювали, які були створені і які, власне, руйнували наш суверенітет, нашу цілісність і фінансувалися з Кремля.
Пане Каплін, але так само, як і, скажімо, наші зовнішні вороги, чи то внутрішні вороги України, можуть вирахувати або дізнатися, що говорять, або які дані передають один одному громадяни України чи патріоти України, то чи не так само може зробити Служба безпеки України, на вашу думку, із тими, хто, як думають самі вояки АТО, працюючи в Міністерстві оборони чи навіть в штабі, можливо, антитерористичної операції, грають на руку тому, хто зараз підтримує, фінансує так званий сепаратизм на сході України?
Безумовно. Повірте, якби Каплін був генеральним прокурором в країні, сидів би Єфремов уже мінімум як місяці три у тюрмі. Сидів би Семененко.
Для цього ж треба докази, правильно?
Почуйте мене. Сидів би Єфремов, сидів би Семененко, сиділо б ще з 2-3 десятки народних депутатів, так званих народних депутатів. Ми ж граємося з вогнем. Є межа гри в демократію. На кону життя наших пацанів, які зараз із зброєю захищають у війні проти Кремля нашу батьківщину. І це питання дуже серйозне.
Історія показала, що демократія – це найживучіша система, тому що з тоталітарними суспільствами весь час щось трапляється, але ми ж говоримо про безпеку комунікацій. Так от, Радіо Свобода звернулася до людини, яка допомагає, скажімо, морським котикам, спецпризначенцям Сполучених Штатів Америки, урядовцям провідних держав, зіркам світового рівня, активістам міжнародних правозахисних організацій захищати свої телефонні електронні комунікації за рахунок системи Silent Circle. І мій колега Андрій Дубчак зв'язався із автором цієї програми, з людиною, яка це все винайшла, із Філом Циммерманом. І той розповів Радіо Свобода про те, як він, скажімо, допомагав майданівцям і що він тепер хоче запропонувати, зокрема, антитерористичному центру для того, щоб забезпечити вояків. Давайте подивимося, які висновки зробив Андрій Дубчак із спілкування із паном Циммерманом.
Алло. Так, гаразд, домовились. Не секрет, що вашу телефонну розмову можуть прослуховувати. В умовах війни це може вартувати життя. Мою розмову зараз прослухати практично було неможливо. Це все завдяки цій непомітній програмі Silent Circle, яку розробив відомий американський шифрувальник Філ Циммерман. Ключі зберігаються на відміну від інших програм не на центральних серверах, а є лише на вашому телефоні та на телефоні людини, з якою ви розмовляєте.
Ми з колегами справді передали пакети PGP до Києва, коли у вас відбувалися акції протесту проти режиму Януковича. Коли українці на Майдані потребували захисту не лише фізичного, а й захисту своїх електронних комунікацій. Адже тодішній режим прослуховував мобільний зв'язок і переглядав записи у соціальних мережах. Можливо, наша програма врятувала чиїсь життя. Власне, це одне з завдань PGP – рятувати, зберігати людське життя.
Тому доступ до вашої розмови не може мати ніхто. Ні державні органи влади, ні оператор зв'язку, ні служби безпеки країн, ні ворог. Я був у Криму, коли розпочалась російська агресія проти України. У першу ж ніч зелені чоловічки захопили станцію Укртелекому. На ніч зник інтернет, зник зв'язок. Наступного дня я почав отримувати дивні смски, повідомлення від Facebook, Gmail, Twitter, що ваші акаунти атаковано, їх намагаються зламати. Так тривало до тих пір, поки я з моїм мобільним телефоном був у Криму. Навіть тут, у Києві, особливо під час подій Майдану, державні спецслужби прослуховували власних громадян. Це Європейська площа. У грудні, під час одного з віче Майдану, на цьому місці стояла машина, куди вдерлись активісти на чолі з Тетяною Чорновіл. Це була машина Служби безпеки України. У ній знайшли дуже багато звукозаписуючого обладнання і записи телефонних перемовин лідерів опозиції.
Тож, коли ви розповідаєте свої секрети, не будьте такими впевненими, що вас не почують інші.
Повністю розмову із Філом Циммерманом ви можете прочитати на нашому сайті, також послухати, а я запитую нашого гостя, народного депутата від фракції «УДАР» і людину, яка є секретарем Комітету з питань національної безпеки Сергія Капліна. Що ви пропонуєте зробити зараз? От що можна зробити найшвидше для того, щоб зробити так, щоб мобільний телефон не став, наприклад, причиною смерті вояка антитерористичної операції? Що, заборонити користуватися мобільним телефоном?
Принаймні, обмежити користування мобільним телефоном під час виконання операції. Я думаю, що нинішній міністр оборони поставить це питання, так би мовити, на широку ногу, я думаю, що будуть прийняті відповідні рішення, і ми убезпечимо своїх солдат. Але я б разом з тим хотів додати до всього так. сказаного, що не є безпечним так само зв'язок через Viber, не є безпечним так само зв'язок через Skype. Тобто усі ці речі так само прослуховуються Кремлем. Ми повинні підняти на високий урядовий, парламентський рівень це питання. Це питання життя кожного громадянина. Кінце кінців це питання реалізації його конституційних прав. І я вважаю, що гарно обдумавши, спланувавши відповідні кроки, ми повинні замістити мобільних операторів, які належать росіянам, російській державі, в Україні тут, замістити національним оператором. Це ще, ви ж, от ви, скільки ви витрачаєте на мобільний зв'язок на місяць?
Ну, це немало.
Ну, і я так само. Разом, уявіть собі, ми спонсоруємо у такий непрямий спосіб, кого? Кремль і його диктатуру. Це серйозне питання, до речі, яке має стати частиною антитерористичної доктрини країни.
Знаєте, в чому вас звинуватять? У тому, що ви прагнете перерозподілу власності. Це найперше, порушуєте права.
Якщо перерозподіл власності відбувається в такий спосіб, що щось ми відберемо у росіян, і це отримає українська держава, я думаю, я не отримую жодного звинувачення від будь-якого українця. Навіть українця, який проживає на Сході, навіть українця, на якого здійснюється інший тиск і інший вплив через захоплені вежі, які зараз ретранслюють 10 веж Луганська, Донецька область, які зараз ретранслюють виключно з сьогоднішнього дня вже виключно російські телеканали. І, до речі, за які ми тривалий час платили за електроенергію. І завдяки зусиллям моїм і колективу концерну радіомовлення і телебачення ми домоглися разом, щоб припинили фінансувати фактично тероризм з українського бюджету, з вашої кишені. І зараз я доповідаю вам, що залишилися лічені дні, доки буде вимкнено взагалі електропостачання. Це, до речі, обленерго, які належать Ренату Ахметову. Тому я думаю, керівництву держави потрібно з ним провести роботу і негайно відімкнути те, що дозволяє сьогодні пропагувати, в тому числі через 25 кадр і інші технології.
Лічені дні, це ви маєте на увазі протягом цього тижня, так?
Так.
044-490-2905 наш студійний телефон. Телефонуйте, ставте запитання народному депутату Сергію Капліну. У нас є дзвінок. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі.
Добрий вечір. У мене запитання до гостя. Пане Каплін, вибачте, звичайно, що буду говорити те, що думаю, але скільки ви будете займатися демагогією? Ви і ваша фракція в тому числі. Те, що ви кажете, прокурор там повинен займатися. Між іншим, СБУ курує ваш представник Наливайченко, прокурор. Коли б в Криму, наприклад, Кунісин теж був, по-моєму, від удару. Коли б, можливо, депутати удару більше пояснювали громадянам Криму, наскільки Крим залежний від України, скільки він електроенергії получає з України, яка вода, скільки води, то, можливо, б не прийшлось. Іде війна, гинуть люди наші, наші молоді хлопці, наші чоловіки, наші жінки попадають в полон. А ви як були демагогами, так і залишайте та міняйте свою риторику, робіть хоч щось. Дякую за увагу.
Це не запитання було, це був заклик.
Прокоментую, безумовно. Перше, я хотів би розвіяти міф про те, що коаліція, і в тому числі удар, який входить до коаліції, є молодшим братом, да, чи молодшою сестрою уряду або президента. Мене на роботу взяли українці, прості громадяни з Полтавщини, які за мене проголосували. Ми створили більшість у Верховній Раді України, до якої я увійшов. І ми на роботу взяли уряд і міністрів. І я хочу нагадати, що статтею 4 про антитерористичну діяльність в країні передбачено, що відповідальність за антитерористичну діяльність в країні несе прем'єр-міністр України і уряд України. Перше. Ми провели останній комітет. На ньому розглядалося 18 питань. Жодного з ініціативи уряду. Це друге. Яценюку пора перестати бути просто послом України у Міжнародному валютному фонді і взятися за справді державні завдання. Наступне. Про демагогію.
От, наприклад, зміну керівництва антитерористичної операції ви обговорювали?
От тільки починалася історія з Кримом, я говорив, давайте в Криму негайно проводити виїзні засідання Верховної Ради України. Друге, я говорив, давайте негайно і рішуче діяти щодо тих окупантів, які прийшли на територію Криму. Тільки почалися, ніхто цього не слухав. Я запропонував вже тоді антитерористичну доктрину, де були чіткі відповіді на ті питання, що потрібно робити. Ми зібрали комітет. Ми напрацювали отакої товщини матеріали, чіткі пропозиції, рецепти, як уникнути проблеми, яка зараз є на Сході, і проблеми, яка є зараз у Криму. Нас не запросили на засідання РНБО, тоді, коли ще виконуючим обов'язки президента був Турчинов.
Будь-яка
баба з ціпком, могла зайти на РНБО і роздавати накази усім, крім керівника комітету, який є профільним в парламентсько-президентській
республіці. Зараз запрошують вас.
Зараз так само наш комітет не запрошують на засідання. Але є певне потепління і є певний діалог уже у відносинах хоча б між комітетом і РНБО, і президентом.
Як комітет, я запитала вас, оцінив зміну керівництва антитерористичної операції?
Після призначення нового керівника АТО, комітет ще не збирався, але я вам хочу сказати наступне. Якщо говорити відверто, то президент України Порошенко зараз перебрав на себе і функції, і відповідальність за проведення антитерористичної кампанії. Він зробив те, що свого часу не зробив прем'єр-міністр України, а мав би зробити. Він зробив те, що, власне від нього очікували громадяни, які його вибрали з підтримкою майже 70%. Тому я вам скажу так, що АТО сьогодні, центр АТО знаходиться, офіс АТО знаходиться в кабінеті адміністрації керівника держави, президента України. І це дуже гарний сигнал. Чому?
Головне, тому, що цей кабінет не прослуховувався, я наскільки розумію. Це ми повертаю до теми нашої розмови. Тобто ви впевнені в цьому, так? Ангела Меркель, ні?
Я вам хочу сказати, що...
Кабінет Порошенка ви впевнені?
Я вам хочу сказати наступне. От є закиди, звинувачення щодо демагогії. Знаєте, я вважаю, що ми тут повинні приймати історичні рішення. Я зареєстрував зміни, проєкт постанови про повернення ядерного статусу нашій державі.
Це тема іншої розмови.
Але
щодо теми цієї розмови, безпеки комунікації,
якщо ви думаєте,
рішення?
Що ми припинимо... в нас немає зараз рішення і не може бути рішення, яке б повністю закрило питання. На жаль, сьогодні. Я вам запропонував чіткі рішення. Для чого ми ходимо разом довкола? Перше, ми повинні сьогодні спланувати і замістити російських, підкреслюю, російських операторів національним українським державним оператором. Зробимо зв'язок вдвічі дешевший, до речі, ніж він є, тому що собівартість...
У нас, на жаль, ефір закінчується.
З кожної гривні 50 копійок ви віддаєте Путіну, коли говорите по телефону.
Сподіваємося, що МТС і Київстар почують і ці слова Сергія Капліна, і буде якась реакція, тому що ми живемо в демократичній країні. Програма «Ми разом» завершує свій ефір і нагадує, бережіть свої комунікації, тому що вартість їх – життя.